Empezamos entón co pleno ordinario do día 30. Do día 30 de xaneiro de 2017. Entonces empezamos co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Empezamos cada 28 de novembro de 2016. Alguna cuestión para acta?
Sí. Bueno, do noso grupo solicitamos unha alegación no punto terceiro. Nun momento da miña intervención, donde lle falo da necesidade de inversións urxentes, pero bien un exemplo que lles din, que nese momento era o de dotar o CPI de Vedra de saneamento, polo menos arranxar os aseos. Non sei se o recordan, e bueno, aquí non consta, e gostaríanos que constara.
Alguna cuestión máis parata? Pois pasamos a votarla con esa consideración. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. E agora a carta do 21 de dezembro de 2016. Alguna cuestión parata? A ver.
Do 27 de dezembro. Pois eu creo que foi o 27. A ver que teño aquí o pleno, se non me equivoco. Bueno, é igual, en todo caso, o pleno de dezembro, sí, 21, pues sí, ten usted razón. No punto número 2, da operación, a aprobación se procede da operación de endebedamento para saneamento de remanente de tesourería, produxose nun momento dado, pois aquí un debate entre os tres grupos, tanto o bloque como nós, como a súa intervención. Hai un momento no que se comeron toda unha intervención que fixen eu, que foi de aproximadamente 5 minutos. Vou recordar en que punto foi. A presidencia manifesta que temas económicos teñen criterios dispares da interpretación. Bueno, isto yo decía usted ao BNG. Falando un buraco económico, e dille que hai un elemento económico negativo, como é o remanente líquido de tesourería, e que quere acabar con él. Di que cando comenzaron a gobernar había un remanente líquido de tesourería de 500.000 euros e agora hai 179.000. Dos case 131.000 euros que se pagaban de intereses no período 2007-2011, está previsto que no ano 2017 se paguen 1.600. En relación ao manifestado polo PSDG-PSOE, de que no ano 2016 o Concello recibiu case 700.000 euros da Diputación e que este ano van recibir sobre 600.000. Perden sobre 93.000 euros ao suprimir a Diputación as leñas de subvención a concellos para deportes, cultura, turismo, medio ambiente, etc. Espero que ao longo do ano poden recuperar eses cartos, reduces o número de plans, o que non quere dicir que non vai haber subvencións para este tipo de actuacións. Despois pasa seguidamente a intervención do señor Castro Rocamonde. Eu creo, non sei se ustedes recordan, a intervención que fixen en ese momento, pois nas que lle decía que se habían pagado 131.000 euros no período 2007-2011, que era cando gobernaba o noso grupo político, sería porque se fixeron inversións, se pediron préstamos para fazer inversións, esa intervención non consta, para nada. E que no ano 2017 só se pagaron 1.600 euros porque se adicou o PAI a amortizar débeda, que é algo que, bueno, non, xa veremos se temos que devolver ese préstamo ou non, de principio está posposto, por eso non se pagaron intereses. E despois entramos en un debate sobre o que supón o POS Plus 2017, non? No que usted di que se van a perder 93.000 euros, no que eu, sacados os datos que teño, que están colgados na página web da Diputación, para nada se fala de que se supriman liñas de subvención, en todo caso se manteñen en numerinas. Non sei se ustedes o recordan, esa intervención falta por completo. Vale. Entonces se modificará esta acta, se modificai. Pois, sendo así...
Pondrá un resumo, pondrá literal no momento que me fai. Pero bueno, se non está recibido nada...
Bueno, sí, entendemos que se recollen moitas veces, evidentemente, non vai a ser cada palabra, pero está... Está suprimida totalmente.
Que quede reflejado o punto onde é para que despois a persoa encargada se faga eso. Non ten maior...
E despois teño outra. Que xa me quedaba. Esto é moi pleno. Este. En rogos e preguntas, na segunda pregunta... na que lle preguntamos a canto ascende o gasto da obra nun camiño que se empedrou en Pousada, cal é a finalidade, dimos un dato que nos gustaría que constara, que era o gasto en facturas, que a toda agora é de 6.200 euros e máis o traballo da brigada. Ese dato non consta, me molestei en vir a miralo, non nos gustaría que constara. E na pregunta número 4, na que lle pregunto, na Xunta de Goberno hai unha resolución da Alcaldía para realizar a apertura dun oco na estación de Santa Cruz de Rebadulla a empresa Roberto Vales. A que se debe esa obra? Bueno, eu argumenteina porque neste momento se están levando a cabo ali dúas obras importantes, tanto unha do Plan Urbe e outra do PAS da Diputación, e a pregunta ben motivada porque hai xa dúas obras en marcha ali e non, en fin, eso non consta e queríamos que constara na pregunta.
Non ten problema, non varía a resposta.
Que nada máis. Entón, votaremos a favor con esas alegacións.
De todas formas, en calquer caso, que xa pasen antes para que quede...
Ou podemos deixala para o...
Non, que non ten importancia. Que dire eso, se quede reflejado. Pasamos a votar, a votos a favor. Vale, pois apróbase por unanimidade. Todo xeito, a ver se nos acordamos de que che pasen, mas na parte que vexas, non sei que queda reflejado. Bien, pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede de reconocimiento extrajudicial de decretos número 1/2017.
Bueno, o informe da Comisión de Economía do 23 de xaneiro de 2017 dase conta a relación de facturas por importe de 27.697,04 euros, que son a relación de facturas emitidas por servicios efectivamente prestados e por dereitos debidamente adquiridos polos terceiros relacionados en anos anteriores ao actual e indicados en cada caso, pero que foron presentadas extemporaneamente no registro contable de facturas nos exercicios 2016 a 2017.
Alguma cuestión?
Bueno, a Comisión de Economía Especial de Contas, con extensión de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, estamos a principios de ano, bueno, todos os exercicios se producen este tipo de movimentos, non? Entendemos que as empresas que prestan servicios pois hai que pagarle por eles. Estuvemos vendo o expediente, efectivamente a Asociación de Veteranos de Asociación Deportistas Veteranos se despediu unha explicación de por que non presentaron as facturas, explicación que se aceptou. Non así a Sirtelco, que debe ser a empresa que presta servicios de mantemento informático, non sei por que esa tardanza, de todas formas. Empezamos o ano entre, bueno, eso direi yo despois, eso vou yo decir no siguiente. O noso voto vai a ser a favor.
Pasamos a votar, votos a favor. Votos en contra, abstencións. Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións de BNG. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede de reconocimiento extrajudicial de decretos número 2/2017.
Bueno, pois por informe da Comisión Especial de Economía Especial de Contas do 3 de Xaneiro, en donde o importe é de 30.411,89 €. Corresponde a facturas emitidas por terceiros relacionados por servicios prestados e suministros realizados no ano 2016 e presentaron no registro contable no mes de decembro, pero que a fin de exercicio quedaron pendentes da aprobación debido á insuficiencia de crédito nas aplicacións correspondentes. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, ao fío do que decía antes, nestas fechas do ano pues, sempre hai operacións para cadrar as contas, non? Este segundo recoñecemento que se que fai mención este punto, pois bueno, non deixan de ser facturas ordinarias. Polo tanto, acusamos aquí pois unha falta de previsión. E queremos resaltar que entramos no presuposto deste ano que todavía non presentaron ustedes con un lastre de 60.000 €. O ano pasado foron de 22, este ano de 22.000, este ano son de 60.000. Insistimos, bueno, votaremos a favor, as facturas que hai que pagar, pero, desde logo, a falta de previsión e entrar con lastre xa no ano, pois estamos desexando que nos presenten os presupostos. Nada máis.
Pasamos.
Bueno, a pregunta é obvia, porque xa esquivou na comisión, é porque isto non se aprobou na Xunta de Goberno do mes de decembro.
Bueno, creo que a explicación está na propia comisión e na propia justificación, é dicir, non había xa créditos nin marxen económico para... Bueno, económico non, marxen temporal para poder aprobarlos. Si es podo, que me están dando datos de cierres de exercicio, si es podo decir que habría marxen económico, máis que suficiente, porque é probable que se cerro ano con un superávit de máis de 200.000 €, o cal non era un tema económico, é un tema de tempo de poder preparar o expediente para facer modificacións de crédito correspondente para poder aprobarlas. Co cal, esa é a explicación, non ten outra. Pasamos a votar entonces. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións de BNG e Asambleas Abertas. Pasamos ahora ao cuarto punto da orden do día, que a aprobación se procede do prego de cláusulas administrativas particulares e condicións técnicas para a adxudicación do contrato de prestación do servicio de axuda no fogar SAF.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 23 de xaneiro de 2017. Dase conta do prego de cláusulas administrativas particulares e condicións técnicas para a adxudicación do contrato de servicio de axuda no fogar, suxeito a regulación harmonizada mediante procedimento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa e varios criterios de adxudicación. Doña Beatriz Amenal, do PSDG PSOE, expón tamén que debe velarse polos intereses do persoal da empresa. O señor Castro, do BNG Asambleas, expón, ademais do tema económico, que ademais do tema económico, na forma de prestación hai que valorar a calidad do servicio, amosando a súa disconformidade coa valoración dos criterios. Despois dun debate entre os asistentes, acórdase deixar o asunto para estudo de varios matices, se ben acórdase a sí mesmo en función do solicitado polos representantes sindicais que estes farán o seguimento do cumprimento do convenio con respecto ao persoal do SAF e plantexarán aos órganos do goberno as modificacións oportunas.
Bien, bueno, pois agora vamos a debatir o tema este. A CIGA, a Confederación Intersindical Galega, presentou un informe sobre este asunto, bueno, no cual pois manifesta así algunhas discrepancias cos datos do Concello. En principio, nós entendemos que bueno, pois cos datos elaborados polos funcionarios pois se axustan a corrección, en todo caso examinaremolo e se houbera pois, algún erro, algún aiba ou o que sea, pois, bueno, se solventará durante o procedimento. O procedimento ainda ten un recorrido e, en principio, creo que non habería ningún problema. E, polo tanto, vamos a... Bueno, pues traemos o tema este da externalización do servizo do SAF, ou sea, tal como se informou os sindicatos nas correspondentes reunións, así como os partidos nas comisións de portavoces e na Comisión de Economía Especial de Contas, pois traemos a aprobación deste pleno pois esta externalización completa do servizo de axuda no fogar. Como ben saben vostedes, cando empezamos a gobernar no 2011, collemos este servizo do SAF plenamente externalizado, con 5 traballadoras que proviñan da plantilla do Concello e que foran subrogadas. A empresa que nese momento, bueno, pois collera a contrata. E recollimos o servicio externalizado pois, con múltiples problemas de xestión derivados de, pois, bueno, das variopintas contratacións que tiñan estas traballadoras. Recordolles que nun colectivo de 5 persoas que facían o mesmo traballo había 3 soldos diferentes. Como vostedes saben, determinadas decisións precipitadas probablemente de última hora en aquel momento pois agravaron ainda esta situación de conflictividade e de dificultades de xestión. Coa instauración pois, da xornada completa, houbera ou non houbera horas de traballo. Hai que recordar que hasta ese momento pois, os contratos se facían en función das horas que se dispoñía para facer o servizo. Nesta tesitura, o Goberno do Partido Popular pois, decideu revertir a situación en canto finalizou a contrata. E volveronse a municipalizar as 5 traballadoras do Concello, e completou o seu traballo que non se podía prestar polas traballadoras propias con horas contratadas a unha empresa. Estableceuse, polo tanto, un sistema mixto de xestión. Neste período foronse igualando a alza os salarios das traballadoras. Recordemos que, bueno, 4 das traballadoras agora pois cobran o mesmo salario, unha delas por manter un salario superior que ven consolidado pois desde atrás, non? A idea na cuestión retributiva é alcanzar no futuro a igualdade de salarios das 5 traballadoras e en eso, bueno, pues en eso estamos avanzando e se seguirá avanzando. Así mesmo, constituíuse un sistema de compensación de horas a fin de que as traballadoras municipais pudesen realizar as horas de xornada completa pola que se lles pagaba. Os cambios polo aumento moi importante no número de horas e tamén pola propia xestión do servizo e da xustificación ante o organismo financiador da Xunta de Galicia, unido á necesidade da cobertura de baixas, fai inviable continuar con este sistema mixto de xestión como xa falamos nas comisións, ou se teñen vostedes boa conta de toda esta problemática porque se falou, se abordou nas comisións e se expuxo detalladamente toda esta cuestión. Agora, volves a expoñer aquí no pleno, bueno, pois para que quede manifesto este asunto. A traballadora social, responsable do Servizo de Asistencia no Fogar SAF, ven informando de todas estas dificultades de xestión ante a finalización da contrata actual e emite un informe no que se recomenda a externalización total do SAF. Esta externalización supón subrogar na nova empresa adxudicataria as 5 traballadoras municipais, salvaguardando, por suposto, os seus dereitos recollidos no convenio municipal, tanto en salarios como en tamaño de xornada, que ven perfectamente delimitada no convenio de persoal laboral do Concello de Vedra. Recolléronse tamén para a elaboración do novo pliego da contrata, suxerencias tanto dos sindicatos como dos grupos políticos. Con independencia da posición política respecto a esta cuestión dos diferentes grupos. Esta é, por suposto, unha decisión política, lógicamente, é unha recomendación técnica, pero, ao final, o grupo de goberno, pois, adoptamos unha posición política respecto do modelo de xestión deste servizo. En todo caso, como hasta agora fixemos, o Concello pois, sempre defenderá os intereses das traballadoras do SAF, tanto das que son do Concello subrogadas á empresa que reciba a adxudicación, como das outras traballadoras que se subroguen pois, da empresa que veu prestando o servizo hasta agora, non? e isto foi así, seguirá sendo así. É dicir, que hai, vamos, hai constancia de que desde este concello sempre se apoiou e se defendeu as traballadoras deste servizo. E, bueno, con isto creo que non hai moito máis que decir, porque está todo, bueno, pues xa comentado e falado nas comisións. Non sei se teñen algo que comentar.
Bueno, fala usted de este informe que presenta a CIGA, que nos presentou fai unha hora, e di que ten recorrido, que se pode ir mirando. Eu entendo que con isto encima da mesa, que contradí en tantos asuntos e aspectos o que os informes da traballadora social, toda a nosa argumentación e a nosa postura pois se ve neste momento que, alo menos, si temos que solicitar e que sería convinte un aplazamento deste punto, incluso convocar un pleno extraordinario, previo, bueno, no, posterior, porque previamente queremos un informe do secretario interventor do Concello con respecto a todos estes números que se presentan aquí, tanto de un lado como de outro. E xa aproveitar para solicitar tamén, que o dixen outro día na reunión que tuvemos o xoves pola mañán, que falta un estudio do que costaría xestionar o servicio todo dende o Concello. É dicir, con unha asistenta social, a maiores, e, bueno, evidentemente, as traballadoras da empresa pois se subrogarían nas condicións que teñen pois po Concello. Non se fixo ese estudio, encontrámonos con números contradictorios e sí que entendemos que, efectivamente, eu non teño por que desconfiar da asistenta social, nin teño que desconfiar dos datos que nos dá o representante sindical das traballadoras. Polo tanto, para dirimir estes números, creo que lle corresponde ao secretario interventor do Concello facer un informe sobre este asunto, para nos podernos posicionar.
En principio, antes de entrar no fondo do asunto, dúas cuestións. Eu pido a nulidade da ata da comisión, porque non responde en absoluto o que foi a comisión, nin se axusta, nin no máis mínimo, aos distintos borradores, porque hasta nos presentaron borrador do borrador do borrador, para nada define e describe o que foi a comisión e os documentos que se aportaron na comisión por parte do BNG das Asambleas Abertas, mas previamente a comisión para solicitando pois, documentación dos servicios sociais. Polo tanto, entendo, non atopo resposta nin justificación a porque a necesidade de terxiversar desa maneira pois unha acta, pero pido a nulidade da mesma. E a segunda cuestión é eu non sei se o secretario, señor secretario, señor presidente fixeron chegar, polo menos ao grupo do BNG das Asambleas Abertas, os documentos que estamos aquí a debater e que imos someter a votación. Polo menos a nós non nos chegou, non sei se os enviaron. Polo tanto, o que non podemos é proceder á votación duns documentos que non recibimos. Polo tanto, pois temos que nos ausentar a votación, lógicamente.
Unha cuestión. Tanto o SOE como o BNG tuvemos unha xunta de portavoces, tuveron un expediente de 10, o 12, o 15, non sei. E o que se fixo chegar xa, hoxe, en último caso, foi os documentos que, nas variacións que tiñan, que basicamente, como se acordou outro día. O resto, non cambia o artículo X, o artículo 4, 5, 7, son os mesmos que vienen estando no expediente. Entonces, solo esa aclaración.
Bien. Como contestación ao PSOE, eu diríalle que, bueno, nos, lóxicamente, temos plena confianza nos nosos funcionarios e, polo tanto, damos por vos esos datos que, lóxicamente, os datos que aportou agora a Central Intersindical Galega, bueno, pues son moi respetables, pero, bueno, realmente, os datos que manexa o Concello son os que manexan os funcionarios, os técnicos da casa, e entendemos que son correctos, salvo pues, alguna erro ou eiva.
Era un matiz. Eu, polo que puden ler rápidamente no tema da CIGA, pues, hai unha cuestión, un error de base xa na cuantía total do prego. Na cuantía total do prego xa prevé o incremento de horas. Xa prevé ese incremento. Como están sacando todo? Pois non atopamos o mesmo problema que en Santiago, que non pode coller horas porque non están orzamentadas. Feito, AMES saca hora e tamén se prevé un 20% máis de horas que despois poden estar ou non. A empresa adxudicataria só cobrará as que fagan. Para que un ten que prever que ao longo destes anos haxe un incremento de horas. É só un matiz, o poden ver así rapidamente.
En contestación ao BNG, que quere que lle diga? Eu non sei se é inválida a acta da comisión, eso dirá yo e o señor secretario, se é legal ou non, eso en principio entendo que sí, pero non son a persoa que lle ten que decir sobre a legalidade ou non desa acta. Entonces, sobre o tema da legalidade da acta, da comisión...
Bueno, todo isto, como as actas do pleno e toda a cuestión en donde se recollen as intervencións, é unha cuestión un tanto subxetiva. Desde fai anos se ven dicindo a acta dun pleno non ten que recoller todas as intervencións. A mí non me importa recollelas o máis tenso posible toda a cuestión, pero non é un diario de sesións, é un acta para recoller acordos. Simplemente eso. Lóxicamente, recollen intervencións, máis ou menos, en fin, do que tal, e a veces hai errores por parte de quen transcribe e todo eso. Era un acta, non un diario de sesións. Con respecto á comisión informativa, pois volvemos ao mesmo. É unha cuestión de interpretación. Vostede pode non estar de acordo e de respeto. O que usted non pode dicir é que está tergiversado, que sea. Eso non. Entonces, se hai que efectivamente facer alguna modificación, que se pasan a aprobación, dentro do que tal, pódese modificar ou pódese corregir. Pero as actas, tanto dunha cuestión como outra, están para valorar o fondo da cuestión. O fondo da cuestión é certo. Por tanto, logo, con modificacións e modificacións, pois, ata pode estar mellor ou peor. Nunca se escribe a gusto de todos. E a veces hai cuestións que un pensa que teñen que entrar totalmente e a persona que é técnica di que eso non ten que entrar. É unha cuestión de valoracións. A mí, por poñer cuestión nas actas, saben ustedes que a mí non me importa. Sempre que non sean barbaridades. Eu non teño inconveniente ningún. Ahora, decir que é unha terxiversación ou cousas así non me parece adecuado porque nunca as hubo. Entón, estou disposto a que se modifique a acta, pero entendo que a acta no contenido fundamental é correcta. Non teño máis que decir.
Señor secretario, vostede é sabedor de que se nos enviou aos distintos grupos varios borradores da ata da comisión e ningún deses borradores coincide ca lectura que vostede fixo agora?
Pois mire, eu non son consciente de canto borrador se lle mandou a cada grupo, por iso digo que efectivamente, se hai alguna cuestión de que matizar ou corregir ou que sea, que mesmo se acaba de ver no pleno, que non hai ningún problema en corregila, complementala ou que sea, pero unha cousa é que non se este de acordo o que hacha calquer tipo de fallos que todos temos, outra cousa é que se tergiverse. Son dúas cousas distintas.
Estamos de acordo que en que a comisión, o grupo de goberno, presentou uns pregos. Solamente eso, sin ningún tipo de informe. O expediente da comisión constaba de os dous pregos máis unhas alegacións dos representantes sindicais e nada máis. Por parte do BNG das Asambleas Abertas presentáronse unhas enmendas a eses pregos, estritamente unhas enmendas a eses pregos. No último borrador, a petición nosa constaban recollidas eses documentos como presentados e así constaban recollidos na acta. Agora, eso desaparece. Entonces, a presentación deses documentos, desa enmenda por parte do BNG das Asambleas Abertas, foi o que motivou o adiamento do pleno e a apertura dun plazo para negociar sobre esas enmendas. E os xoves reunímonos para negociar sobre esas enmendas. E resulta que da negociación desas enmendas, o grupo de goberno enmenda a súa proposta, cando non tiña presentado enmendas. Porque sabemos que se alterou o precio do que estaba previsto inicialmente, do que consta no prego que foi a comisión. Polo tanto, eu entendo que todo o que estea fora da lá das enmendas e que foi o que se acordou a debater na comisión non procede. E máxime, logo que nos chegamos a día de hoxe, é que non sabemos, o noso grupo non ten coñecemento de cal é o texto íntegro dos pregos que estamos aquí debatendo e que queren someter a votación.
Só unha cousa, Roberto. Eu non vou meter en temas legais. Eu non sei que ata de comisión se dixo non, porque personalmente non as lei. Non as lei nin cando estaba na oposición, nin as lei agora. Pero o que xe sei é que, efectivamente, os xoves pola mañán tivemos negociando os tres grupos unha serie de enmendas que vos presentastes e que, en tanto en canto, modificaban o prego original, se vos mandouse pola mañán para que vedades, o sea, o acordo que quedaba reflejado aí. E simplemente se comentaba no prezo, que era unha cosa que outro día estaba sen decidir, e hoxe pola mañán se vos comentou. O sea, 15 máis IVA no ordinario e 16 máis IVA no... Máis o de 3 máis 1, que dir, se modificaba, o contrato en vez de ser 4, non serían 3 máis 1, o sea, 3, que era os acordos que chegaron outro día. Literalmente, decir, eso é o que, e de feito, que pediste lá, ese acordo que quedara efectivamente pues, reflexado nos pregos, pois pues, se mandaron para que vixedes que quedaban reflexados nos pregos, non? Creo que o resto estamos discutindo, o mellor, bueno, que seguir discutindo ahora sobre o fondo, sobre a filosofía, etc. Pero nese aspecto, creo que non hai moito máis que decir. En calquer caso, tamén, salvo que me equivoque, aquí estamos aprobando o que son os plegos, as cláusulas administrativas e non? É dicir, o que decía Rogel, é dicir, isto despois hai outra serie de documentación que se ten que ir complementando agora a hora de sacar o concurso. Estou poñendo por un exemplo o tema salarial, sobre todo a cinco través de aquí, donde, entre outras cousas, queremos que quede perfectamente reflejado non só a subida salarial que houve xa o ano pasado, sino o objetivo que está previsto para que nadie, cando haxe unha empresa adjudicada, nadie nos teña que dicir que a mellor non sabía eso, etc. Non, queda todo exactamente previsto. Entón, bueno.
Bueno, pero a vostede parecelle o xeito de tratar de aprobar o máis grande contrato administrativo deste Concello, que son 400 mil euros ao ano, que é o 10% do orzamento.
400 millóns non.
400 mil euros ao ano. E este parece o xeito de aprobalos. Chegamos o día da comisión con un copia e pega, que pola mañán o expediente ainda estaban traducindo dun copia e pega que viña do outro lado. Chegamos o día do pleno e non temos siquera o documento íntegro, polo menos o noso grupo non o ten.
Bueno, mire, vamos a ver. Aquí, isto creo que vostedes nesta cuestión da externalización teñen unha posición política que é moi respetable. Eu eso pues, entendo. Entendo que queiran desgastar o goberno con esta cuestión, pero, bueno, quero dicir, non deixa de ser, pues, bueno, plantexamentos de cuestións, bueno, de filosofía política, ¿no? Polo tanto, de todos modos, eu quería recordar que en concellos pois, onde vostedes gobernaron, por exemplo, no Concello de Teo, que agora, bueno, gobernaron vostedes, agora goberna Marea, o servizo está absoluta e completamente externalizado desde o primeiro día, non houve ninguna cousa para cambiarlo. No Concello de Santiago, pois estamos a falar do mesmo, está gobernando Marea, pois tamén teñen o servizo do SAF externalizado. No Concello de Vimianzo, que ten unha situación prácticamente calcada a nosa, que gobernan vostedes, o BNG, asambleas abertas, pois tamén teñen un servicio externalizado. Entonces non sei, eu xa, quero dicir, eu comprendo que dentro das súas da súa ideoloxía política, pois entra o tema dos servizos de xestión pública, pero, bueno, neste caso, pois este é un servizo no que o Concello tamén ten que valorar moito a carga de personal que se fai, porque sabe que este é un servizo que teñen o delegado nos concellos, pero é un servizo que realmente corresponde á comunidade autónoma, ¿no? Entón, bueno, non sabemos si, non sei, pues dentro de uns anos ou poucos anos, máis anos, pois a comunidade autónoma se pode facer cargo dese servizo. Entón, realmente, nos aquí estamos a resolver, ou sea, nos temos a responsabilidade como grupo de goberno de darlle a cidadanía o mellor servizo posible ao mellor prezo. E iso é o que se pretende. Ou sea, os informes técnicos dos funcionarios, dos técnicos do Concello, así non lo indican. E, polo tanto, nos, ou sea, con ese dinheiro nos vai a permitir pois, atender a máis cidadanos que agora mesmo, pois, ao mellor, non teñen acceso ao servicio. E iso é a cuestión. E entón, bueno, pois, é unha decisión que, lóxicamente, pois, bueno, eu comprendo e respeto que non compartan, pero, é dicir, a responsabilidade do goberno é a nosa. Entón, bueno, creemos que, apoiados nesas directrices técnicas, pois que é o máis convinte, non? Para os intereses do Concello. E con eso non teño moito máis que decirlle.
Bueno, usted fálame de que, bueno, ten confianza nos técnicos do Concello, nos tamén, pero nun contrato destas características, nun servicio tan complexo como este, no que ademais nos pensamos que tal e como está, desde logo é a peor maneira da que se pode xestionar, nos creemos que ou todo fora ou a xestión, ou todo fora ou todo dentro, porque pensamos no colapso que manifesta o técnico responsable do servicio, por diferentes momentos puntuais e dificultades na prestación de estala prestando precisamente así, non? Bueno, a nos non se nos escoitou moito, pero entendemos que non ten nada que ver, que eu non quero desconfiar, nin desconfío de ningún técnico, pero creo que nun contrato destas características, desde logo, o informe do secretario, sinto non haberlo pedido antes, pero sí que consideramos que é importante, porque entendo que ten outra validez, porque aquí a Central Intersindical Galega fala de impugnar o acordo que se pode levar xa adiante, que iso pode retrasar todavía máis a concesión do servicio, non? Entonces, vamos, o mellor é conveniente esperar 15 días e saber que estamos votando antes de que poidan impugnar isto e nos pode atraer finalmente máis problemas dos que se pretenden solucionar. Entonces insistimos nese punto, que creo que non se está tendo en conta das consecuencias que poden ter. E con un informe do secretario interventor do Concello, é o que podemos, espero que non pode vir tampouco aquí calquera a rebatilo.
Bueno, mire, eu a verdade é que descoñezo se é preceptivo un informe do secretario interventor do Concello para sacar adiante estes pliegos desta contratación. Entonces, non sei, en todo caso, pues, que o señor secretario nos diga se é preceptivo ese informe para aprobar aquí no pleno a contratación, a externalización.
Preceptivo non é.
Solamente un par de cosas rápidas. Cando vostedes dicen que gobernamos nos en Santiago, en Teo, quen? Roberto, eu?
Non.
Ah, bueno, sí, hombre, tamén o seu partido dedica roas a franquistas, e vostedes non o fan aquí. Quer dizer, imaginen que eu andivera constantemente, e que vostede constantemente incide nese conto. E que non ten ningún sentido, de acordo? Se foramos nos os que gobernábamos en Teo, se cadra tiña sentido. Vale. Sobre o tema este que estaban falando, miren, teñen encima da mesa un informe da CIGA que indica que os datos económicos que aportan son falsos, que indica que é necesario un informe de tesorería polo monte económico total sobre o que están vostedes traballando, que non existe, que resulta que deixamos constancia na acta deste pleno e máis nos audios que existen flagrantes erros a hora de aportar a documentación e sobre o que nos temos que debatir. É dicir, son conscientes de que é moi probable unha impugnación, son conscientes que é moi probable que avance unha impugnación deste acordo plenario. De verdade que non ten, de verdade que non se plantexan aplazalo e estudalo con calma. Son conscientes de que a impugnación, o intento de impugnación, polo menos acontecerá. E que se acontece un intento de impugnación teñen que iniciar o proceso de cero. Señor secretario, que escoito o que lle estou dicendo. E que se acontece finalmente unha impugnación e resulta efectiva, desmonta totalmente o procedimento de contratación, teñen que empezar dende cero. Paga o risco isto por non aplazalo hasta o seguinte pleno, un pleno extraordinario que vostedes queiran. Pregunta é...
Eu podo lle informar sobre a cuestión de legalidade. Dar da oportunidade non lle podo informar.
Efectivamente.
Eso son xa cuestións...
É unha cuestión de oportunidade, acabo de dicirlo a vostede. É dicir, un aplazamento se cadra supónlles tempo gañado. É dicir, non sei realmente esta obsesión súa por aprobar estes pregos é un pouco ridícula, permitan que lle diga.
Mire, vamos a ver.
Sí. Porque eu non son aquí a cuestión de que teña que aprobarse tal, nin deixe de aprobarse. Calquera cuestión que veño ao pleno, como secretario que son en toda a cuestión, lóxicamente, profesionalmente, lóxicamente teño que intentar que se aprobe. Pero non é que teño un especial interés nin aprobalo ahora, nin aprobalo máis tarde, nin aprobalo antes. Eu traigo aquí unha cuestión que creo que está correcta para que se aprobe, pero a decisión non é miña, senón non se sometería a votación, lóxicamente.
Mire, o señor secretario acaba de dicir ben claro, ou sea, entende que está correcta para que sea aprobada polo pleno. Entonces, vamos a ver, xa houve un aprazamento, isto xa tiña que haber sido pleno outro día, xa o retrasamos para hoxe, para recoller as alegacións, e o próximo día verían con outra historia. Vamos a ver, eu teño a plena confianza de que o procedimento é correcto, porque, é dicir, os técnicos me din que o procedimento é correcto. E se o procedimento é correcto, nós temos a necesidade de sacar esa contratación, porque realmente pois, vai expirar o anterior contrato, isto vai ter un tempo de tramitación, e, lóxicamente, pois, canto antes se faga, mellor. E eu non, ou sea, non teño, digamos, nada obxectivo no documento que se presenta para que me faga desconfiar de que o documento que se vai a sacar do prego non sea correcto. E, en principio, confío no vou facer dos nosos funcionarios. E non teño por que desconfiar porque vostede me diga que... Non.
Mire, é que se yo dixera eu se cadra tiña sentido, pero é que yo dice a principal... o principal sindicato deste país. É que non yo digo eu. Se yo dixera eu...
Para
un detalle máis, o vixente contrato acaba en febreiro. A partir de aí, estamos desempeñando un servicio sin respaldo legal. Fíxose por 6 meses, para neses 6 meses tramitar a este procedimento e acábase en febreiro. É unha cuestión de legalidade. O demás non meto.
Pois nada, vostedes mesmos, non era unha cuestión política, era unha cuestión de sensatez. Vostedes toman ese camiño e vostedes dicen, a cuestión política é a que lles conto agora. É dicir, nos non votaremos tan sequera. É dicir, parécenos que é un cachondeo, así que saliremos fora cando vostedes votan, porque isto é un cachondeo. Sobre o tema de por que tiñamos pensado votar, non? Obviamente, pois porque non se recolle a anulación da externalización dos traballadores que lle presentamos e que lle solicitamos. E, ademais, é que isto constitúe en sí mesmo unha injustiza, porque, claro, mentre es que tanto a traballadora social como as traballadoras que pretenden externalizar forman parte da estructura municipal, e mentre es que na súa legislatura a unha se lles externaliza, a outra se lles funcionaliza. Entón, dende o meu punto de vista, pareceme unha injustiza flagrante dende ese punto. Mentre que nos funcionalizamos de unha maneira un tanto extraña, e non digo que non legal, a unos, a outros, intentamos externalizarlos. Simplemente porque hai un problema de xestión, ou porque, non sei, algún problema, eu todavía non... Sobre algunha cousa das que escoitén, naquela comisión sobre os 22 euros que podían cobrar porque había algunha baixa ou tal, miren, es que resulta que estes traballadores fan un traballo especializado. Un traballo especializado, calquera oficial que desemprega un traballo especializado cobra máis de 22 euros en calquera sitio. E que si resulta que a consecuencia das súas políticas polas que a idade media deste concello aumentan traen como consecuencia que necesitamos traballadores para cuidar os nosos maiores, e si resulta que eses traballadores son o enlace lóxico entre a administración e eles e os maiores, que son ao final os seus votantes, e si resulta que vostedes depauperan o traballo, porque elas non están aquí por casualidade, obviamente, están aquí porque non queren que as externalicen, si resulta que vostedes depauperan o seu traballo, depauperan o servicio. É que resulta que é o máis importante que temos neste concello, porque resulta que é a súa política que nos leva aquí, é o máis importante, e é o contrato máis importante, e están xojando con lume ao final. Externalicen vostedes tamén a traballadora social, de paso, externalicen todo, non solamente o que lles causa problemas. Sobre... Realmente, había un montón de cosas que falar sobre este proceso que resulta... Co tempo se falará do tema. É dicir, hai un montón de cosas que son totalmente aberrantes. Fan o que se apeteza. Teñen unha amenaza sobre a mesa de impugnación. Despois de todas as irregularidades que estuvimos falando, recordo que queda grabado en acta e queda grabado en audio, fan o que se apeteza. Nos... marchamos para fora, cando acaben a votación, entramos. Non participamos dun cambalache.
Vamos a pasar a votar, pero antes de que... antes de que xa, é só unha cuestión. E creo que o tempo tamén vai a xogar a favor ou en contra de todos. Eu xeiro que a nosa intención de logo é mellorar o servicio, chegar a máis usuarios e mirar outras funcionalidades dos servizos sociales. Pero nada máis, agora pasamos a votar. Neste momento ausentanse da votación os dous representantes do BNG Asambleas Abertas. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 7 votos a favor do PP e 4 abstencións do PSOE e do PSOE. Estás disculpado.
Sí.
Bueno, auséntase nesos momentos por motivos personales, Eugenio. Pasamos ao seguinte punto, orden do día, que é acordo sobre moción do BNG Asamblea Xabier Tarvedra para a imposición dunha tasa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conto 23 de xaneiro de 2017. Moción do BNG para a imposición dunha tasa pola utilización o aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalación de transporte de enerxía eléctrica. Dase conta da moción presentada por BNG Asambleas Vedra, na que se expón que o Tribunal Supremo vende avalar en diversas sentencias que os concellos graven as empresas titulares de instalación de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos pola utilización do dominio público local cun cálculo que excede o valor catastral dos terreos e que incluye a súa utilidade. A Lei Reguladora de Facenda Local estableceu en 2004 que as empresas eléctricas de gas, de agua e de hidrocarburos están obligadas a pagar unha tasa fixada por un informe técnico económico por atravesar o dominio público local, aínda que non o suministre. Fronte a pretensión da anulación de diversas ordenanzas municipais que fixaron a tasa específica con este obxecto, emitíronse de momento 5 sentenzas que sentan doutrina dando a razón aos concellos e pechan un longo enfrentamento entre municipios e compañías, sobre todo eléctricas, que se negaban a pagar estas tasas. As propias sentencias avalan o cálculo das tarifas da taxa de acordo cun estudio técnico económico onde se empregan criterios para obter o seu valor a suma do valor catastral do dito do solo rústico con construccións co valor de instalacións constituindo a base impuñible o resultado de multiplicar ese valor do inmoble co coeficiente de relación de mercado e ocupación de metro cuadrado que corresponda a cada metro lineal. Así, a cota a pagar sitúase entre 3.000 e 12.000 euros por metro lineal no caso das eléctricas e no que atinxe as de gas oscila entre 500 e 4.000. Nas citadas sentencias aclara expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle reporta as empresas de enerxía, gas e hidrocarburos a utilización privativa ou aproveitamento especial do solo que forma parte do dominio público con exclusión de outros usos para unha actividade netamente industrial consistente en transporte e distribución de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos, polo que resulta a controversia judicial propón iniciar os estudios e xestión necesarias para tramitar a aprobación a través da correspondente ordenanza fiscal reguladora dunha tasa pola utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares das instalacións do transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos da sentencia do Tribunal Supremo que se o avalan. A Comisión de Economía Especial de Contas informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, pues, bueno, o motivo da moción xa o coñecen. Hai sentencias do Tribunal Supremo que recoñecen o dereito dos concellos a cobrar polo transporte de enerxía ou de hidrocarburos nos pasos que acontecen dentro do ámbito municipal, da mesma maneira que paga as autopistas ou, bueno, cando lles presentei unha moción, non solamente lles presentei unha moción, sino que lles presentei tamén unha publicación do BOP dun concello do PP, que é Arteixo, donde aprobaron unha ordenanza, unha modificación da ordenanza fiscal, unha tasa pola ocupación de sú suelo solo e bo de terrenos de uso público, donde se fai máis ou menos algo como que poderíamos facer en Pedra, independentemente de que xa exista alguna tasa a alguna das empresas. O único que solicito a aprobación desta moción é para iniciar os estudios, e non é un trámite en se mesmo, sino que se realicen os estudios, se investigue se é posible ou non e en que condicións, como modelo de Arteixo.
Sí, solo efectivamente, cando non estamos de acordo, sabíamos que neste caso as eléctricas que estaban pagando unha tasa, fundamentalmente gas natural fenosa, con ordenanzas que ven da época da última legislatura de Odón, Pero efectivamente, que estén parando, quiere decir que hay que estudiar y ver realmente si esto es una cosa mayor, si hay que escoger entre ellas, etc. Bueno, me parece razonable, vamos a votar a favor de esta moción.
Bueno, nos nesta reunión que tuvimos otro día, bueno, eu tamén insistía en que, bueno, o acordo debería ser iniciar os estudos de xestión necesarias para actualización e aprobación se procede a través da modificación da actual ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización, porque efectivamente se está cobrando en base a un porcentaje sobre a facturación que fan as empresas, ¿no?, neste concello actualmente, neste. Por eso eu entendo que o acordo debe se modificar. Eu non sei si pode ser máis convinte para nós establecer unha taxa en función de outros parámetros ou si están revisalo. Vamos, eu creo que o acordo sería iniciar os estudos e xestión necesarias para a actualización e aprobación se procede a través da modificación da actual ordenanza.
É un problema. Facemos o que chapetes, así es que da igual. É dicir, a moción que di, estudiemos e despois fagamos o que seña consecuente. Se queres cambiar unha palabra, cambiámola.
Non, son tres.
E bien, cambianse tres palabras, as que queiras.
Perfecto. Iniciar os estudios e xestión necesarias para a actualización e aprobación se procede a través da modificación da actual ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización ou aproveitamento do dominio público, etc. Eso xa é todo seguido.
Actualización, non?
Claro, será actualización, porque temos unha en vigor, non? E se está cobrando. Entón, habrá que estudiar e modificar se é con 20, se procede.
Aña aprobada, pero non se está aplicando.
Sí, pagan 33.000 euros.
Eso me dixestes aquí, claro. En vigor, publicada está, en vigor está.
A través da correspondente ordenanza fiscal reguladora.
A través da modificación da actual ordenanza fiscal reguladora.
Bueno, pasamos a votar logo. Votos a favor. Pois, apróbase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Habían quedado dúas de atrás. Vamos a ver unha, creo que era de Roberto, sobre as propiedades que posee o concello no cementerio termunicipal. Vamos que nos conste. Ahora mismo temos dúas propiedades, unha en Puenteulla, o chan onde se fixo a ampliación do cementerio, pertence ao concello, ainda que aí hai xa un acordo plenario para transmitirlo a asociación de veciños dali. E outra, que reconozco que eu desconhecía, que tamén no cementerio de San Pedro de Vilanova, unha parte do mesmo, está tamén, na ampliación do mesmo está feita sobre unha finca do concello de Vedra. Neste caso, falado cos representantes da parroquia, me comunican que eles prefieren que siga estando a titularidade da parcela no concello. Esa é a que nos constan aquí. E había outra de Fou que sobre unha nova parecida no Sonal da Voz de Galicia, que en noviembre, que era los concellos de la de Santiago deudan 14,4 millóns en facturas desde 23 de novembro de 2016, e había un momento que los que bajan, los que suben, en cambio, se agora refirse aos que suben, en cambio, además de Santiago y Teo, los inventos de Ordes, Veda, Santa Comba, Baña, Boquixón, Boimorte, Prima, han incrementado el importe de sus facturas sin pagar. Preguntábame si esos datos estaban correctos o non. Bueno, pues, efectivamente, son correctos tanto en canto como tamén día a noticia, falan dos importes de facturas pendentes de pago en marzo e os importes de facturas pendentes de pago en setembro. Pregunto, efectivamente, oye, cal é a cuestión? Porque non é referente ao período medio de pago, etc. e me comentan desde Tesoría que é normal porque, neste caso, no terceiro trimestre, terceiro e cuarto trimestre, é onde solen vir a maior parte da facturación en relación ás obras, cosa que non solen vir no primeiro trimestre, o cal non é casa máis facturas sin pagar. As facturas sí que son máis grandes, fundamentalmente, porque fan referencia ás obras, non? De feito, curiosamente, o período medio de pago era inferior no terceiro trimestre que no primeiro trimestre, non é no segundo, curiosamente. Pero ese é o motivo. Agora, as preguntas xa do pleno anterior, empezo por Beatriz, do PSOE. Para cando os orzamentos do ano que ven, Roberto, que yo fa chegar con tempo para estudiarlos. Bueno, en principio, a nosa idea é ter xa o documento, o borrador, para negociálo e pasarlos por súa proposición este mes de febrero. Daremos que... non para aprobarlos en febrero, simplemente para ter o borrador e empezar a negociálos e ver se podemos levar ao pleno de marzo a aprobación dos orzamentos. A canto ascende o gasto da obra nun camiño e sen padrón pousada, que a finalidade, bueno, todo aquilo que comentabas. Bueno, en materiales, en torno aos 11.000 euros, é o que vai costar o costo ese camiño. Logo está, efectivamente, o coste que dá a Brigada de Obras propia do Concello. Este camiño, e aquí si me quero parar, surde a raíz dunha petición dos veciños da zona. E cando vamos a ver, ou arreglar un camiño, que é un camiño de carácter tradicional, que, pues, bueno, polos seus valores tradicionales e xenográficos, tratouse con especial atención, por ese momento, pues, falo, evidentemente, cos servicios urbanísticos, falo, neste caso, con Fermín, para ver como atacamos ese camiño, como actuamos nese camiño en relación ás peticións veciñales. A raíz desta pregunta, porque creo que él os pode explicar moito mellor, pues me fixo unha serie de anotacións que paso a ler porque me parece moi interesante e se aclara moi ben. ¿No? El objeto deste proxecto non só resolver problemas manifestados por os vecinos, sino aprovechando a circunstancia asentar unha especie de metodología de actuación para estes casos. Lamentablemente, moitos dos rincones con encanto do Concello van desaparecendo fruto de concentracións parcelarias e obras de adecuación de todo tipo, tanto públicas como privadas. Xa sabemos que non só casas, hórreos, etc., sino que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia pois tamén nos manda, bueno, pois aquelas corredores antiguas ou camisos antiguos, pois, neste caso, máis encaixonada entre paredes de pedra, pois as protexamos. Sigue dicindo el, de todos estes elementos, tal vez os caminos son os máis difíciles de proteger por ser elementos de paso. Raras veces figuran en os catálogos de planes generales como elemento aislado, se non é dentro dun conjunto. Sin embargo, un camino pode por sí mismo ser objeto de protección e cuidado, e de la calidad ambiental del mismo poden verse beneficiados todos os vecinos de unha aldea ou parroquia. Estos fueron os valores observados en el camino de Pousada que hace referencia a este informe. Metodología. Primeiro, análisis de patologías ou problemas derivados del uso e topografía. En este caso, por situación en trinchera, parte del camino estaba negado en época de invierno, non presentaba un buen drenaje e durante meses se hacía impracticable. Segundo, las corrientes de agua, incluso superficial, que se observaban y que fueron alertadas por los vecinos, afectaban a las mismas casas que hacen linde con el propio camino. Las humedades ya eran cada vez más frecuentes. Y tercero, la maleza y la falta de cuidado empezaban también a ser un problema y ya nadie transitaba por el camino durante largos periodos de tiempo. Analizados estos problemas, se propone una actuación que mantendrá las alineaciones consolidadas a partir de muros y cierres tradicionales. Se propone una red de drenaje y, en paralelo, otra saneamiento que conecta las viviendas. Al mismo tiempo, se mantienen las líneas existentes tanto de abastecimiento como mangueras de riego. Toda esta fase se realiza con la participación de los vecinos afectados para evitar modificaciones en obra. Se determina el número de conexiones y también un número de rejillas a modo de registros a lo largo del camino. La sección general se basa en un camino continuo de 80 centímetros de ancho bajo el que discurren las canalizaciones. Se remata en un despiece de piedra de granito que también oculta las tapas de arquetas. Y de este camino contiguo que hace de columna vertebral salen las diferentes conexiones particulares de cada vecino. Estas conexiones se realizan con adoquín, generando pequeños ámbitos. Los laterales, siempre más difíciles de rematar, por cuestiones obvias de las geometrías del contorno, se dejan en hierba con una media caña para la recogida y filtrado del agua de lluvia. En la actualidad queda pendiente un seguimiento de la jardinería una vez que crezca el césped, y también un estudio de la sustitución del emparrado, que también forma parte del valor del camino. Y algo importante que señala él, es que, leo textualmente, fruto de la actuación se observa una mejoría y aumento del uso, se acuerda un uso eminentemente peatonal, y también una mejoría en el carácter general de las edificaciones, pues varios vecinos concienciados con el valor etnográfico de las edificaciones han iniciado obras de limpieza y sustitución de elementos deteriorados, muros, portalones, dinteles de piedra, etc. O sea, lo que provocó es que los propios vecinos, en sus propias casas, pues empiecen también ellos mismos a hacer arranjos y reformas. Esperemos que este tipo de actuaciones sirvan no solo como medida de mejora de los accesos, sino como medio de concienciación general de los valores a proteger. Por tanto, o sea, convirtióse en una manera de que sea un ejemplo de cómo deberíamos rehabilitar esos caminos que, desgraciadamente, cada vez quedan menos, ¿no? Que ya no tenemos muchos. Pero si ustedes realmente me preguntan esto, oiga, pero no, son muchos cartos, oiga, está claro que no vamos a poder rehabilitar así, bueno, pues, ainda que sean pocos todos los caminos de este tipo que hay en el concello, doy a razón. En ese aspecto, ten razón, gastamos más de lo que teníamos pensado gastar nese camiño. Pero bueno, é certo que ahora, tanto que como metodoloxía, como que queremos chegar a alcanzar entre veciños e nós en relación a conservación deses camiños, pois aí temos un exemplo. Temos que buscar efectivamente un término, un punto intermedio. Está claro que non é realista rehabilitar todos os camiños así, nin é factible. Pero temos que buscar ese punto intermedio entre conservación deses camiños e o coste para facer. Cuarta pregunta, na Xunta de Goberno hai unha resolución da Alcaldía...
Terceira,
efectivamente, perdón. Terceira pregunta. Fixo unha xestión diante do Concello de Santiago para arranxar este tramo do 100 metros na estrada que vai dedicar Santiago San Xián. Bueno, fixemos unha xa por escrito, por lo menos para que de constancia, e ora insistiremos a nivel verbal. Diante do Concello de Santiago. Diante do Concello de Santiago. Xa fixemos a resolución por escrito... pero bueno, ponemos para que quede constancia tanto nos para eles e ahora insistiremos verbalmente, intentarei convencelos de que dixen algo de cartiños para arreglar ese camiño, esa pista que lle pertenece a eles. Cuarto, na Xunta de Goberno hai unha resolución da Alcaldía para realizar a apertura dun oco na estación de Santa Cruz de Rodilla, a empresa Roberto Vales. A que se ve esa obra? A ver, era unha obra que dentro do proxecto a nave non podía rozar o Obradoiro. O sea, o Obradoiro está rezando ali, sí, con os seus acontecimentos, pero para que xeira co traballo de carpintería, fundamentalmente, era preciso, necesario e ineludible facer esta obra antes. Por iso o motivo de facer. O sea, non podían avanzar no tema, na actuación que ya realmente correspondía a eles do módulo de carpintería en relación a nave. Simplemente por eso. O sea, unha obra que os arquitectos digan, no, hai que facer antes de seguir con iso, hai que facer esta obra. Era unha obra que non podía facer o módulo de Obradoiro de Emprego. Entendo. En calquera son obligación técnicas, Fermín les podrá tamén explicar. Señor Castro Rocamonde, de Buenegas en las Arendas, pregunta. Por non se publican os contactos do Concello na página web, seguindo a lei de transparencia. Bueno, a verdad que non estou seguindo moito o tema. O portal de transparencia está feito pola Diputación e estamos en fase de ila enchendo entonces ahora de contidos pouco a pouco, pero xa é tranquilizo que de logo o Concello de Vedra cumplirá a lei de transparencia como non pode ser a máis de outra maneira. O portal de transparencia, dixo Mercedes, si Está feito pola Diputación. Pasa que non sei ora isto, tenemos que ir enchendo de contidos e aí onde, evidentemente, nos cumpliremos a transparencia e intentaremos que eso este feito o máis pronto posible. Non me pregunte realmente como se eu temos que meternos, se está...
Pero control
entrar. En calquer caso, na nosa responsabilidade, efectivamente, temos que cumplir a lei de transparencia e intentaremos que se enche de contidos o máis pronto posible. Os contidos, además, que nos exige a lei de transparencia. Segundo, en respecto ao cartel, esa non era unha pregunta. Terceiro, respecto ao convenio que nos regalice, os documentos técnicos, cando se asinou o convenio, estaban sen elaborar, quen é a persona encargada polo Concello para facer o seguimento de control da execución das obras dos proxectos técnicos. Neste caso, é o Departamento de Urbanismo, no que faz referencia ás nosas competencias. saben que neste caso están, que por certo me confirman que a ver se nos mandan o proxecto ahora para exposición pública ahora no mes de febreiro. Esa digo, no que faz referencia a nosos competentes, pois é o Departamento de Urbanismo quen ten que controlarlo. Respecto ao peche Sarandón, hai un convenio entre os concellos propietarios, sí. Un peche Prado a cambio de decisión dos terrenos, sí tamén. E respecto aos traballos na documentación do arquivo municipal, hai un documento asinado por unha persona que aconsella a execución da segunda fase. Está xa no calendario do Grupo de Goberno, terá relación coa execución da primeira fase. Bueno, a día de hoxe non está no calendario noso esa segunda fase, porque a segunda pregunta, bueno, a relacionada tampouco ten carteza de sentido. Por menos a día de hoxe. E ora pasamos ao sétimo punto, que son rogos e preguntas.
Sí, dendo, vou a facer unhas cuantas preguntas. A primeira, consultando o expediente dos asuntos que viñeron hoxe a pleno, vemos que hai algunhas facturas para pagar o servicio de taxi que se presta aos veciños de Santa Cruz para acudir ao médico a Vedra, pero ninguna para os veciños de San Xián, que tamén se viron afectados polo peche no seu día do consultorio médico que había na parroquia. Ofréceselle a estes veciños este servicio? A segunda, recibimos a queixa dun veciño de San Miguel, en concreto de Sarandón 37, porque solicitaron do Concello que activaron o punto de luz que hai en frente da súa casa e non se atendeu a súa petición, según me dixeron, porque se les dixo desde aquí que non, porque non estaban empadroados aquí. Queremos saber se iso é así e se se aplica a todos os veciños, se é así, ou non, se é este en particular, porque se é unha medida que ustedes tomaron recentemente, o seu compromiso no seu día era de deixar puntos de luz sempre que houbera a casa solado, e, bueno, queremos recordar que estén empadroados ou non son veciños que pagan impostos no Concello, como o IBE, recollida do lixo, etcétera, etcétera. A siguiente, na acta da Xunta de Goberno do 13 de decembro de 2016, ven na resolución da Alcaldía a aprobación da factura 2/2016 de Celia Alegre Maceira, pero non consta Celia Alegre Maceira. Pero non consta o importe cando a anterior factura sí que viña, pois non viña en resolución da Alcaldía, viña veu na aprobación de facturas. Queremos saber o importe porque o cambio de plasmala dun xeito ou de outro. Tamén... Sí, o 13 de decembro é unha resolución da Alcaldía. Na... Claro, porque a primeira factura foi veu nun apartado e esta ven como resolución sin un importe e pues, queremos saber cal foi, bueno, cal foi o cambio, non? Na última xunta de goberno local que non se lle enviou aos concelleiros, por certo, algo está pasando, non? Co envío de actas eu quero deixar aquí constancia, señor secretario, que eu creo que este debe de ser un dos poucos plenos nos que desde o noso grupo político se fixo a alegación. Debe ser que fixenas todas, fixémolas hoxe todas, non? Pero non sei, algo está pasando que nos estamos notando, tanto que a redacción das actas como facernolas chegar, non é a primeira.
Pero xa sei que, que se recolle, non se vai a recoller literalmente o que decimos, pero si o, bueno, nesta última, de logo, non hai as cousas que decir por o noso equipo, cousa que é raro, que fagamos aquí que tipo de redacción.
Como xa lle dixen un día falando do tema, hubo cambios, entonces a persoa que agora mesmo redacta as actas non é a mesma persoa que a redactaba, co cual, lóxicamente, o estilo, a maneira de tal, e mentras eso, pois pode ser que haxa cuestións que non, bueno, unha persoa non redacta o mesmo que outra. Inténtase, pois, bueno, que se, efectivamente, que se haga o mellor posible, pero efectivamente pode deberse a eso, cambio de persona que tal. Con independencia de que se revisen e todo eso, pode haber, bueno, supostos fallos ou un cambio de estilo que implica que algunhas personas ou que sea que non, non se vexan reflexadas da mesma forma e tal, non? Intentaremos que se corrixa eso, pero supoño que non é ningún, supoño que a cuestión máis lógica é sencillamente eso.
Bueno, eu sinto polo traballador que leva as culpas, pero bueno, non sei se será del todo, pero en fin, bueno, aí queda.
Ti dixeches nun pleno que sí. Dixeches nun pleno que sí, que levabas as culpas de todo.
Bueno, na última xunta de goberno local aparece, eso que non se nos enviou, está colgada na página web, eso sí, pero os concelleiros non se nos enviou. Aparece a aprobación e posterior adxudicación da mellora da pista do pabellón municipal a Esporte Equipalia SL. A canto ascende a obra? A unha quinta, tamén na mesma xunta, aparece un decreto, o 606, de data 30/12, de aprobación de facturas 2016. A que factura se refire? Bueno, vemos de enterarnos dunha noticia hoxe de última hora que, con respecto asinado polo Concello de Vedra, el alín para crear bolsas de vivendas sociais cos inmobles desocupados do Concello. Queremos saber para cando comeza o plazo para escribirse, para quen será, bueno, se teñe xa diseñado...
Este é o programa de vivendas baleiras. Seguimos o procedimento que nos manda a Xunta de Galicia. Neste caso, había que firmar ese protocolo, que xa fomos lo elín eu. E ora, bueno, xa Mercedes está con elo, temos que aprobar a orden, o modelo de orden que les mandan, e a partir de aí é onde se ha preparado para que a xente inscriba, porque a xa usted voluntario. De primeiro, son os propietarios desas vivendas baleiras os que inscriben aí. Claro, teñen un ventaxe moi grande porque se garantiza con seguros tanto o cobro da renta como posibles perfectos que teñan as vivendas. Establecese as prioridades sociales, que tira, as vivendas non é para que veña calquera, non. Hai unha serie de prioridades sociales que son os que teñen dereito a través dun baremo para acceder a esas vivendas. Pero, bueno, iso ven todo establecido pola...
Xa, pero é para os veciños de Vedra?
Non, para os veciños de Vedra.
As de Vedra son para os veciños de Vedra, en principio.
Sí, home, sí. Se hai demanda mellor de outros lados e hai vivendas baleiras aquí, etc., e non hai solicitudes, pois imagino que podan vivir os de outros concellos, igual que un Alalín, etc.
Boas noites, unhas preguntinhas. Quería saber como vai o tema do asfaltado da pista de saída da gardería. Como empeza a chover en serio, vai estar intransitable. Bueno, xa que o outro día propoñedes posibles pistas para meter no programa Post Plus, etc., pois eu xa propoño esa. O sea, porque eu creo que... Sí, vale. En breve estará asfaltada, entonces. Digo, porque vai vir a época de chuvias e... No, bueno. Tamén outra cousa, que está a pasar ca pista do polideportivo, porque hai problemas cos rapaces de patinaxe. Non sei que especie de barniz ten por encima, que os chavales non dan patinado. Están caendo continuamente. Se eso se pode solucionar, que se solucione, se non, pois, buscar alternativas. Unha vez falando contigo tamén, comentábache que unha das posibles solucións para as humedades da pista tamén era poñer un sistema de calefacción por debaixo da pista. Ao final, puxose ou non se puxo. Vale. E, por último, quería facer fincapé no tema de implantar os vídeos dos plenos en YouTube. Se queredes ser un concello con transparencia, etc., pois un dos puntos clave tamén é que os plenos cheguen a todos os veciños. Eu penso que colgando os vídeos en YouTube sería unha boa solución. Non sei se xa tedes algo arrancado ou estades pensando en eso. Sinceramente non. Bueno, entonces... Vale, entonces non... Simplemente, pois, se seguide dándolle largas, pois teremos que presentar unha moción, porque parece que aquí neste concello só funcionan as cousas se presentan mocións. Bueno, quería facer un comentario ao secretario, pero marchou, así que... nada, pues... xa o había visto. Simplemente quería dicirle que na forma de redactar as actas non hai estilos, hai modelos. Era simplemente eso que... se non sería un cachondeo, que cada concello e cada... redactar as actas comisarias das narices, eu supoño que habrá un modelo oficial e habrá que redactar de unha maneira que se adecue ese modelo, pero bueno, nada máis.
Bueno, tamén se vai haber o secretario, vou alterar a orden porque hai unhas cuestións que tamén afectan o secretario. Bueno, pero entón a primeira pregunta é se o Concello ten previsto solicitar da Deputación subvención para crear un servicio de normalización lingüística, pois foron convocadas axudas para este fin. E tamén nos consta que o Concello solicitou á Diputación unha subvención por importe de 55.000 euros para a compra de 2 vehículos. E a pregunta é cal é o orzamento total previsto desta operación e, de paso, cal é de canto se compón agora mesmo o parque móvil municipal. E xa que veo, señor secretario, por alusións a... na ata da Comisión de Economía do mes de decembro, xa que me considero culpable de parte do retraso, porque é culpa miña a extensión da ata, parte dela xa lle dei redactada en un formato Word. Asumo a culpa da extensión.
Perdón, Roberto, pero eu nunca... Nunca falei deso, a máis agradezo que se me pase por escrito a cuestión, pero non, se de alguna palabra miña se recolleu esa idea, totalmente, vamos, non recordo nin do escrito, vamos, recordo escrito a cuestión, pero para nada hai ningún retraso nin a cuestión debido á presentación e tal, para nada, nin me referín, nin pensei nelo, en todo o que dixen, non estaba pensando neso, que conste. O sea, que quero que quede claro eso que non para nada. E, además, agradezo que se pasen as cousas por escrito. Porque, además, é unha cuestión. Pode ser que ata teña un error, pode ser que ata tal, pero o que tamén queda claro, así como no pleno, hai unha grabación e hai un expediente das comisións, tamén hai un expediente. É dicir, que tampouco de unha cousa, salvo error, non desaparece. Os escritos que se presentan, inda que sea a man, están ali no expediente. Entón, non me referín nada para... non pensei nada para iso,
Non era cousa tan seria, era con certa retranca. Bueno, que na mesma tamén solicitouselle un informe ao secretario ao respecto dun dos puntos. E tamén, o 23 de xaneiro, no relativo ao SAF, para consultar na comisión correspondente solicitei un expediente, memoria ou informe de avaliación da calidade na prestación do servicio de asistencia de axuda no fogar dos últimos 5 anos, unha comparativa do resultado na prestación do servicio externalizado ou na prestación propia, unha memoria de incidencias, avaliación da situación laboral das traballadoras do servicio externalizado, e sobre a existencia de situacións laborais que, sin poñer en dúbida, a profesionalidade das traballadoras poideran perxudicar a calidade do servizo e que interesaba a un período de avaliación suficientemente extenso, como 5 anos, pois para, durante o cal, participaron distintas empresas e, bueno, un pouco para ver un pouco eses parámetros. E tamén solicitaba os informes ou datos extraídos do SIUS, do Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociais, relativo ás citas e número de persoas atendidas diferenciadas por problemática nos 5 últimos anos, lóxicamente sin datos de carácter persoal. Isto non foi aportado á comisión. Nun dos borradores da ata si constaba a petición desta documentación, na ata que se leu aquí, que é a que eu solicitei a nulidade, pois, entre outras cousas, non consta esta petición, De todas formas, reitero a petición desta documentación. E xa, por último, un asunto relativo a unha contratación do Concello pola cal se pagou 4.300 euros por unha aplicación móvil do Concello, na cal, dous anos despois da súa instalación, perdón, da súa disponibilidade, rondaba a dúcia de descargas, tiña máis de 10 e menos de 20, ou seja, que andaba aí na dúcia, pola cal se pararon 4.300 euros, que en realidad non é unha aplicación, que basicamente é pois unha web, e que, por certo, está sin actualizar desde a súa creación. E a pregunta é se se recibeu algún tipo de subvención para este traballo.
Perdón, si repito, sobre a Escola de Música de Vedras, si existen deudas pendentes con eles, si cale a cuantía. Sobre a Oficina de Correos, solicitamos que revisen a situación da Oficina de Correos en Vedra, porque parece que desaparece en breve, de feito que inclusive teñen xa sitio feito en Santiago. Eso suporía pasar a estar nunha situación pior que a que temos durante os veranos. Revisen, por favor, e consulten, porque houve un compromiso específico seu de que a oficina non se movía de verano. Entonces,
Correos, con independencia do tema dos traballadores, dixome que a oficina non se movía.
Pois estánlle tomando o pelo. Quer dizer, se cadra, físicamente non se move, claro, porque...
Pero entendémonos.
Sí. Vale, porque hai algo extraño. Si resulta que os traballadores garantizan que se largan en cuestión de meses, como moito, hai un problema serio, porque Vedra sin unha oficina de correos ou con unha oficina de correos funcionando como funciona durante o verano é un cristo. Sobre o camiño de Pousada, tamén hai un robo, bueno, e como estamos xa en plan exquisitos co tema de materia urbanística e conservación, pois xa aproveito a situación. Quero que lle diga entonces a Fermín que o Camiño do Burgo, en Marzán, por en frente da Casa de Gaiteiro e de Maceira, está recollido en documentos históricos do século XVI, cando menos. No actual pexón, obrígase a retranquear contra a línea 6 metros de calado, o que suporía a destrucción absoluta de parte do patrimonio. Entón, xa que estamos exquisitos con Marzán, xa cuidemos todo Marzán, non solamente un trociño de Pousada.
Volche a avanzar. Outro día, pois, teremos unha reunión pronto. Tuvemos unha reunión precisamente que a dirección, que a director xa de patrimonio, comentando precisamente estas historias. Xa que era absurdo, e que, bueno, en ese caso, eles apoian o que nos mandeu en canto a modificacións en relación a ese tipo de historias e alineacións. E comentamos estes casos concretos, o sea, non só Marzán, o sea, hai sitios, desgraciadamente non, moitas parroquias, pero sigue habendo núcleos tradicionales en algunhas parroquias que creo que era conveniente conservar este tipo de historias.
Eu iba un pouco máis a la que decía, está moi ben que recoñezan que hai un problema, porque o hai, obviamente, non solamente aquí al lado, que o pexón en ese sentido foi moi mal construído, nen tan sequera os técnicos que o fixeron pararon na parte de patrimonio. Quero dicir, non solamente eso, sino que protexan ese patrimonio. Vamos, que non lo poñan bonito como puseron o camiño, va. Sobre o pavimentado da estación de Santa Cruz, eu teño unha dúbida e que gustaríame coñecer exactamente cal é a característica medioambiental que rodea esta obra para merecer un financiamento específico da Consellería do Ramo. É dicir, o pavimentado con adoquín e a construcción dun balaustre, cal é a característica medioambiental que permite un financiamento de sobra? E logo máis, é unha pregunta tamén retórica, pero se non consideran que se cadra esta incidencia e este celo para con a parroquia de Santa Cruz, se non será excesivo, se, sobre todo comparando co resto de parroquias? É unha pregunta un pouco filosófica. Nada máis.
Bueno, pois, boa noite a todos. Levántese a xente.